yksi kysymys Kalevi Lehtiselle, ja se kuuluu kaikessa lyhykäisyydessään. Jeesus nasaretilainen, vapauttaja vai orjuuttaja? Ole hyvä.
Mä halusin ottaa tämän aiheen ensimmäiseen iltaan sen takia, että se tulee meitä kaikkia lähelle. Me suomalaiset ollaan tunnetusti vapauden rakas kansa. Mä otin käteen yhden englanninkielisen hakuteoksen pari vuotta sitten ja katsoin, mitä se sanoo suomalaisista. Ja siinä sanottiin, että the Finns are ruggedly individualistic people. Suomalaiset on karkeasyisen yksilöllinen kansa. Sitähän me ollaan. Jos me katsotaan meidän runouttakin, niin siellä on sellaisia säkeitä kuin parempi orjan elämä on kuolo hirsipuussa. Tai tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki. Me ollaan semmoisia, että meidän pitää painaa vaikka sen umpihangen läpi ja löytää se oma tie. Ei meille riitä se, että joku toinen on pannut tohon ladun ja sanoo, että mene kiltisti sitä pitkin. Meidän pitää löytää oma suunta. Ja kun tulee se harmaa kivi vastaan, me sanotaan, että miehen tahto vie vaikka läpi harmaan kiven. Ei me ruveta sitä kiertämään. Semmoisiahan me suomalaiset ollaan. Ja siksi tämä vapausaihe on meille todella tärkeä. Suomessa ei ole koskaan mikään semmoinen ideologia menestynyt, joka ei tarjoa vapautta. Fatalismi, niin kuin muhammettilaisuudessa, jossa kaikki on ennalta määrätty, ei se ole semmoinen, mitä suomalaiset ostaa. Tai filosofinen determinismi, joka opettaa, että maailmankaikkeus on niin kuin semmoinen kello, mikä vedettiin alussa käyntiin, ja sitten se menee sitä omaa ratansa, eikä siihen voi myöhemmin vaikuttaa. Ei niinkään kukaan suomalainen koskaan usko. Ei meille kelpaa kollektivismi. Me halutaan itse päättää asioistamme. Ja kun joku kristittykin rupeaa puhumaan ennalta määräämisestä ja predestinaatiosta, niin meidän sisin nousee aina kapinaan. Me aina halutaan ratkaista itse. Koska me ollaan suomalaisia, meidät on semmoisiksi tehty. Yksilön vapaus, ratkaisuvalta, se kuuluu meidän mielestä meille. Ja musta se on niin kuin pitääkin olla. Ihminen on vastuussa omista teoistaan niin sinä kuin minäkin. Mutta sitten kun tulee se Jeesus kuvaan mukaan, niin hyvin moni meikäläinen ajattelee, että se Jeesus on vapauden riistäjä. Se orjuuttaa ihmisen. Eikö uskonnon avulla ole suuria massoja orjuutettu kautta vuosisatojen? Papit on käyttäneet väärin uskontoa, näin sanotaan, etten saisi köyhältä kansalta nyhdettyä rahat pois. Ja kirkko käyttää valtaa tässä yhteiskunnassa omalla tavallaan ja toivoo, että sellainen tavallinen suomalainen kuuluisi vain tahdottomaan laumaan, joka seuraisi kirkon antamia viitteitä. Ja näin moni ajattelee, että Jeesus ja vapaus on toistensa vastakohtia. Ja varsinkin nuoret ajattelee tällä tavalla, ja ne pelkää sen takia Jeesusta, Kristustakin hyvin usein. 100 vuotta sitten Friedrich Nietzsche, saksalainen filosofi, puhui tästä. Ja hän puhui siitä, kuinka kristillinen moraali on orjamoraalia. Se perustuu pelkoon ja raukkamaisuuteen. Ja hänellä oli parempaa tarjottavaa omasta mielestään. Hän puhui Herran moraalista, siitä kuinka ihminen yksilö tulee vahvaksi ja alistaa toisia. Ja siitä saakka oikeastaan tällainen orjamoraalin ja herramoraalin välinen taistelu on ollut käynnissä siellä täällä, missä ihmiset näillä termeillä ajattelee. Oikeastaan vasta noin 15 vuotta sitten kai, joskus opiskelijavallankumouksen aikoihin, sen herramoraalin ja orjamoraalin välillä alkoi syntyä synteesi. Sitä kutsuttiin herjamoraaliksi. Ihmiset ei enää ottanut asioita niin vakavasti, vaan ne heitti herjaa kaikesta. Mutta se vapauden tarve meillä kaikilla on. Ja mitä tekemistä Jeesus nasaretilaisella ja vapaudella on toistensa kanssa? Mä olen tavannut ihmisiä, en tiedä kuinka monta sataa, jotka on mulle puhuneet sitä pelostaan, että Jeesus heidät orjuuttaisi. Ja kun mä oon miettinyt, mistä se pelko tulee, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että se johtuu hyvin paljossa siitä, että me ihmiset sekoitetaan kaksi asiaa keskenään, uskonto ja Jeesus. Meidän suomen kielessä on sellainen pieni kielellinen vamma, voitaisiin sanoa näin, tai käsitteellinen vamma. Että meillä kaksi sanaa, usko ja uskonto, tulee samasta juuresta. Ja sitä varten tavallinen keskiverto suomalainen ajattelee, että uskonto on jo vähän niin kuin puoli askelta kohti uskoa, eli suhdetta Jeesukseen. Ja uskonto ahdistaa ja sitoo. Ihminen kokee, että hän ei halua sellaista kaiken tappavaa hartauden henkeä, jossa kokee olonsa vaikeaksi. Ja kokee, että hän ei halua tulla sidotuksi mihinkään kaavaan. Sitä hän pelkää uskonnossa. Mutta suomi on ainoa mun tuntemani sivistyskieli, jossa uskolla ja uskonnolla on yhtään mitään tekemistä toistensa kanssa. Englanniksi usko on faith ja uskonto on religion. Ja saksaksi usko on glaube ja uskonto on religion. Ja ruotsiksi usko on true ja uskonto on religion. Niillä on aina jotakin toista, jotakin täysin erilaista juurenaan. Vain Suomessa nämä kaksi kuuluu jollakin tavalla yhteen. Se sana religion, taikka religion tai religion, tulee latinankielisestä verbistä, joka on religo, sitoa. Uskonto sitoo ihmisen johonkin käyttäytymismalliin. Se on ihmisen yritys toimia niin, että Jumala tykkää siitä. Se on yritys miellyttää Jumalaa ja omilla ponnistuksillaan tulla Jumalalle kelpaavaksi. Ja se ahdistaa ja sitoo. Kun kristillisyydestä puhutaan Uudessa testamentissa, sitä ei yhtään ainoata kertaa sanota uskonnoksi. Sana uskonto esiintyy kai yhden ainoan kerran koko Uudessa testamentissa. Ja se oli kun apostoli Paavali apostolien tekojen 26. luvussa kertoo entisestä elämästään ennen kuin hän oppi tuntemaan Jeesuksen. Hän sanoi, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan elin fariseuksena. Se oli sitä uskontoa. Ja sitten tuli Jeesus, joka vapautti hänet uskonnosta. Sana Jeesus ei tarkoita sitojaa. Jeesus on Yeshua hebrean kielellä. Se tulee verbistä yasha, joka tarkoittaa johtaa avaraan paikkaan tai vapauttaa. Huomaatko, Jeesus ja uskonto eivät ole saman suuntaan johtavia asioita, vaan toistensa äärimmäiset vastakohdat. Uskonto sitoo ja Jeesus vapauttaa. Ja kun me tämän ymmärrämme, niin silloin meiltä katoaa sellainen uskonnon pelko ja me uskalletaan ottaa Jeesus sellaisena kuin hän on vapauttajana. Se sana vapahtaja, jota Jeesuksesta käytetään sekä Raamatussa että hengellisissä puheissa, itse asiassa tarkoittaa vain vapauttajaa. Jeesus Kristus, Jeesus Nasaretilainen, on ihmisen vapauttaja. Hän vapauttaa ihmisen todella ihmiseksi, olemaan sitä, miksi Jumala on hänet tahtonut tehdä, ihmiseksi, joka elää todella, eikä ole vain olemassaolio. Jeesus on vapauttaja. No nyt kun me ihmiset halutaan olla vapaita, meillä on kaikilla oma taustamme, me ollaan yritetty olla vapaita monella tavalla omassa elämässämme. Ja me ollaan huomattu, että ei ihminen kovin helposti pystykään olemaan vapaa. Me halutaan, että meillä on vapaus. Me sanotaan, että me halutaan itse valita. Mutta silloinkin, kun meillä on tämmöinen vapaus, niin meillä on vapaus vain siihen hetkeen asti, kunnes me valitsemme. Ja sen jälkeen se vapaus on ohi. Jokainen valinta elämässä rajoittaa. Joka kerta, jokainen nuori mies haluaa olla kaikkien tyttöjen suosiossa. Sitten tulee joku hetki, jolloin hän itse valitsee, koska hän on vapaus valita. Ja sen jälkeen hän ei enää liikuskelekaan siellä toisten tyttöjen autoilla metsästysmailla, vaan hän on sitoutunut. Se ratkaisu, jonka hän teki, otti pois sen vapauden, joka hänellä oli. Vapaus valita ja sen valinnan käyttäminen, vapauden käyttäminen, on heti jo rajoitus. Ei kukaan enää sen jälkeen olekaan vapaa. Ja jos taas ei valitse, ei elä ollenkaan, silloinkin menettää. Tällainen ihminen on. Ja toinen asia, joka rajoittaa jokaisen ihmisen vapautta, on se, että jokaisella valinnalla, mitä me elämässämme teemme, on vaikutus. Ja me ollaan vastuussa siitä vaikutuksesta. Ja jokainen valinta tuo meille tämän vastuun, ja se vastuu rajoittaa. Meidän täytyy nähdä, että se vapaus ja vastuu kulkee käsi kädessä. Oliko se Lech Walesa siellä Puolassa tai kuka, joka sanoi kerran, että Puolan hirvittävään talouskriisiin on vain kaksi mahdollista ratkaisua. Toinen niistä on luonnollinen ratkaisu ja toinen on yliluonnollinen ihme. Ja se luonnollinen ratkaisu on se, että Jumala lähettää taivaasta 30 miljoonaa enkeliä, jotka tekee työtä yötä päivää 3 vuotta ja panee asiat kuntoon. Se oli se luonnollinen ratkaisu. Ja yliluonnollinen ihme olisi se, että 30 miljoonaa puolalaista suostuisi tekemään sen saman. Me ihmiset ollaan just tämmöisiä. Me ei haluta sitä vastuuta itse omista asioistamme ottaa. Ja siksi me paetaan ja kuvitellaan, että se on vapautta. Todelliseen vapauteen kuuluu vastuun ottaminen. Vapaus ei ole irrallisuutta. Se on irrallinen vapaus. Vapaus ilman vastuuta Jumalan edessä ja toisen ihmisen edessä on putoavan kiven vapautta. Ihmisellä on vapaus, mutta vain alaspäin. Jumala haluaa tarjota meille ihmisille jotakin parempaa. Me ollaan hyvin huonosti vapaita omassa itsessämme. Me voidaan kuvitella, että meillä on vapaus ratkaista suurista asioista, mutta ei meillä todellisuudessa ole. Ihminen on jossakin asioissa mahdottoman suuri ja joissakin mahdottoman pieni. Mä muistan tästä 20 vuotta sitten, kun ensimmäiset ihmiset lähti kuuhun. Mä katsoin sitä telkkarista ja katsoin, kun se yksi ruotsalaissyntyneenkin astronautti lähti sinne siinä valtavan suuressa raketissa. Mulle kerrottiin jälkeenpäin, että se kaveri, joka sitä nappia paino, joka sen valtavan raketin sinne kuuhun lähetti, oli suomalaissyntyinen, Amerikan suomalainen, jonka nimi oli Henry Lehtinen. En tiedä, onko tämä totta. Ja mä olin kauhean ylpeä, että sellainen kaveri, jolla on sama sukunimi kuin mulla, sai toteuttaa yhden monen suomalaisen vuosisataisista unelmista, painaa sitä nappia, joka lähetti ruotsalaisen pois tältä maapallolta. Mutta kun mä sitä ajattelin, ja ajattelin, että siinä oli ihmisen teknisen kehityksen yksi uroteko kysymyksessä, niin samalla mä ajattelin sitä, kuinka kummallista on, että meissä ihmisissä ei ole mitään semmoista nappia, jota painamalla me voitaisiin lähettää itsestämme pois kateuden, kun joku toinen menestyy paremmin kuin me. Tai mitään sellaista nappia, josta voisi lähettää pois vahingonilon silloin, kun joku toinen epäonnistuu. Tai katkeruuden. Ja mä oikein kirjoitin listaan semmoisia sanoja, joilla sä voit testata vapauttasi. Kuinka vapaa sä oot pääsemään irti semmoista suomalaisesta kyräilystä, joka meissä on kaikissa. Tai pikkusieluisuudesta. Eikä me suomalaiset olla semmoisen vankeja. Katkeruudesta, vihasta. Entä se anteeksi antamattomuus? Ihminen, joka ei pysty antamaan anteeksi, on oman itsensä vanki. Ahdistuneisuus, pelko, kuolemanpelko, pahat tottumukset, tyhjyys, yksinäisyys, syyllisyys, suorituspakko, muoti, ihmisten mielipiteet, omaisuus ja niin edespäin. Kuinka vapaa olet pääsemään irti näistä asioista? Ja kun me todella ajatellaan, me tajutaan, että ei me olla ollenkaan niin vapaita, kun me kuvitellaan ja halutaan olla. Kerran, kun mä olin täällä Helsingissä opiskelijatyössä, mä menin yhteen osakuntaan juttelemaan opiskelijoiden kanssa. Mä puhuin sellaisessa iltatilaisuudessa. Sen jälkeen mun tyköni tuli pari kaveria. Ja mä olin puhunut vapaudesta. Ja ne kiihtyneessä äänilajissa puhuu mulle siitä, kuinka kristinusko orjuuttaa ja he ei halua olla missään tekemisissä Jeesuksen kanssa, koska he haluaa olla vapaita. Mä kysyin niiltä kavereilta sitten siinä, että mitä se vapaus teidän mielestä on? Ja ne kaverit sanoi, että se on sitä, että saa tehdä mitä tahtoo. Ja mä kysyin, saatteko se tehdä mitä te tahdotte? Ja puhuttiin siitä, että jos ihminen tahtoisi ajaa esimerkiksi Helsingin läpi Mannerheimin tietä vasenta puolta 130 tunnissa, niin ei hänellä olekaan vapautta tehdä sitä. Heti tulee esivalta kuvaan mukaan ja estää. Ja sinne menee kortti hyllylle ja voi mennä mieskin. Tai jos jollakulla on nälkä, mä sanon niille kaverille, että jos sulla on nälkä, et sä voi mennä rikkomaan tuosta vaan jonkun makkarakaupan ikkunaa ja ottaa sitä makkaraa, ruveta pureskelemaan. Sieltä tulee se omistaja ja ehkä esivaltakin ja rajoittaa sun vapauttas sen takia, että se laki, jonka alla me eletään, sanoo toisin. Tai jos sä et tykkää jonkun ystävästä tai naapurista naamataulusta, ei sulla ole vapautta mennä uudelleen muotoilemaan sitä esimerkiksi nyrkilläs. Varsinkin, jos se toinen ihminen on voimakkaampi kuin sinä, niin sinä tulee sellainen tilanne, jossa sinä määräät suunnan ja hän määrää vauhdin. Meidän vapautta rajoittaa se yksinkertainen tosiasia, että täällä maapallon pinnalla elää muitakin kuin me. Ihmisen ensimmäinen vapauden rajoitus oli Eevan luominen. Sen jälkeen Aatami ei enää koskaan ollut täysin vapaa. Hän oli otettava huomioon toisen ihmisen olemassaolo. Nyt meitä on täällä maailmassa melkein 5 miljardia. On turha puhua siitä, että me voitaisiin elää ikään kuin muita ei olisi. Me ei voida edes elää ikään kuin ihmisiä ei olisi 5000 kilometrin päässä tai Etelä-Afrikassa tai jossakin Kaakkois-Aasiassa. Sielläkin se, mitä tapahtuu, vaikuttaa meihin, mitä täällä tapahtuu, vaikuttaa sinne, ja se rajoittaa meidän ratkaisun vapautta. Näistä mä juttelin niiden kavereiden kanssa, ja ne tuli sitten siihen tulokseen, että ahaa, ei sitten vapautta ole olemassakaan. Ja sitten mä lähdin hyökkäykseen siinä meidän keskustelussa, ja mä sanoin niille kavereille näin, mutta ajatelkaa, että olisi olemassa sellainen ihminen, joka todella haluaisi tehdä vain sitä, mikä on muille parasta. Eikö se ihminen silloin voisi tehdä just niin kuin se itse tahtoo, kun ei se ketään vahingoittaisi? Eikö tämmöinen ihminen olisi vapaa? Ne kaverit miettii, sanoo, joo, niin se varmaan on. Mutta kuka sillä tavalla voisi elää? Ja sitten otin Raamatun ja luin niille kavereille roomalaiskirjeen 13. luvusta. Sanat, mitkä Paavali kirjoitti näin. Joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttänyt. Ja mä sanoin niille kavereille, se ihminen, joka rakastaa, voi tehdä mitä tahtoo, koska se ei vahingoita ketään. Ja silloin se ihminen, joka rakastaa, on vapaa. Ja silloin se kysymys meidän keskustelussa muuttukin muotoon, miten voi rakastaa. Ja sitten mä näytin niille kavereille taas Raamatusta toisen kohdan. Siellä sanottiin näin, me rakastamme, sillä hän Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja sanot, että ainoa mahdollisuus rakastaa on se, että mä oon avoin Jumalan rakkaudelle, annan hänen rakastaa mua. Ja kun mä annan hänen rakastaa mua, otan vastaan hänen rakkautensa Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin minusta tulee sen rakkauden kanava. Ja minä voin elää niin, että ilmaisen sitä rakkautta toista ihmistä kohtaan. Ja silloin mä voin tehdä mitä tahdon. Mä olen vapaa, koska mä teen toisen ihmisen parhaaksi. Ja ne kaverit yhtäkkiä huomasivat, että asetelma oli kääntynyt aivan toisin. Ei ollutkaan niin, että Jeesus on vapauden riistäjä, joka orjuuttaa, vaan ainoa mahdollisuus olla vapaa on se, että me koetaan Jumalan rakkaus Kristuksessa. Ja mä vieläkin muistan niiden kavereiden hämmästyneet ilmeet sillä hämäläisosakunnassa. Mutta mä todella sydämestäni uskon, että ei todellista vapautta ole muuten kuin Jeesuksessa Kristuksessa, sillä Jeesus on vapauttaja. Vain se, joka ottaa rakkauden riskin, on todella vapaa. Mä tulen puhumaan tästä rakastamisesta vielä, onko se nyt lauantai-iltana, että jos haluat siitä asiasta lisää, niin tervetuloa uudestaan tänne. Mutta mä ottaisin Jeesuksen sanat tästä samasta asiasta, mitä hän itse sanoi Johanneksen 8. luvussa näin. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He juutalaiset vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika, siis poika on Jeesus. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Jeesus aivan häikäilemättä tässä väitti, että hän voi vapauttaa ihmisen. Miljoonat ihmiset 2000 aikana ovat henkilökohtaisesti kokeneet sen todeksi. Olen yksi niistä. Sinä voit olla toinen, täällä voi olla satoja, ehkä monta tuhatta sellaista ihmistä. Ja sitten täällä on monia, jotka kyselevät, miten minä voisin sen vapauden löytää. Miten Jeesus voisi ottaa sen pelon minulta pois, että hän on orjapiiskuri ja orjuuttaja. Miten minä voisin kokea sen, että hän vapauttaa mut elämään, olemaan oma itseni, olemaan aito. Miten se voi kokea? Ja siihenkin haluaisin ottaa vastauksen taas Jeesukselta. Raamatun viimeisessä kirjassa Jeesus sanoo tällä tavalla. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. Hän on kiinnostunut ihmisen elämästä. Hän haluaa tulla yhteyteen meidän kanssamme. Ja sitten hän sanoo, että hän odottaa meidän vastaustamme. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jeesus on tahdikas ja hienotunteinen. Hän ei murra sitä ovea. Hän ei pakota ketään. Mutta hän ilmaisee meille, että hän välittää. Hän on kiinnostunut. Sinä olet hänelle arvokas. Niin arvokas, että hän ei halua, että sun elämäs menee hukkaan ja kuluu mitättömänä. Valuu pois sun sormies välistä. Hän haluaa olla yhteydessä sinun kanssasi. Siksi sun ovikelloas, sulla on useampi mahdollisuus vastata. Yksi on se, että tulet sinne ovelle ja sanot, ei kiitos, en halua olla missään tekemisessä sun kanssasi, ja läimätät oven kiinni. Niitä ihmisiä on hyvin harvoja. Sitten on niitä ihmisiä, jotka vois sanoa näin, että ovikello soi, mutta en mä välitä. Ja sä panet vain radion kovemmalle ja telkkarin ja stereot ehkä päälle ja teet jotakin hommaa, joka estää sua kuulemasta ovikellon soittoa. Enkä mä kovin kauan sinä viitsis soitella, mä lähden sitten pois. Ja moni ihminen tekee näin, kun Jeesus tulee lähelle ja rupeaa sinuttelemaan. Me ei hiljennytä Jeesuksen edessä, vaan me annetaan häiriötekijöiden turruttaa meidät niin, että Jeesuksen lähestyminen kosketa meitä. Ja sitten on kolmas vaihtoehto, ja se on se, että sinä voit tulla ovella kolkuttajan tai ovikellon soittajan luo ja avata oven ja sanoa tervetuloa. Tänä iltana tämä on se, mitä Jeesus odottaa. Hän odottaa, että sinä avaudut hänelle ja sanot tervetuloa Jeesus minun elämääni. Ja sinä hetkenä, kun sinä näin teet, hän tulee. Sillä näin sanominen ja näin ajatteleminen on se, mitä Raamattu kutsuu uskoksi. Ja uskon kautta Jeesus tulee sinun elämääsi ja hän alkaa tehdä sinussa sitä vapauttavaa työtään. Hän alkaa opettaa sinua rakastamaan. Hän alkaa parantaa elämän vammoja. Ja hän alkaa tuoda sinua yhteyteen toisten ihmisten kanssa ja alkaa vapauttaa peloistasi. Se on pitkä elämänmittainen prosessi, eikä mulla koskaan siinä valmiita, mutta on valtavan hienoa, kun saa tietää olevansa sen vapauttajan käsissä siinä vapautumisprosessissa, josta tullaan puhumaan vielä täällä monena iltana. Ja siinä saa olla oma itsensä, ei tarvitse hurskastella, ei tarvitse tunteilla, ei tarvitse pingottaa, ei tarvitse pusertaa itsestään jonkinlaisia katumuksen kyyneleitä. Saa olla ihan sitä, mitä on, sillä Jeesus on vapauttaja eikä orjuuttaja. Mua on oikeastaan viimeisen vuoden ajan suunnilleen yksi kertomus Raamatusta uudelleen ja uudelleen puhutellut. Se oli kertomus, joka kertoi Jeesuksen tulleen kerran Betesdan lammikolle. Siinä lammikolla oli monia sairaita. Ja ne sairaat odottivat sellaista ihmettä, että vesi kuohutettaisiin. Ja heillä oli sellainen taru takanaan ja toiveenaan, että joka ensimmäisenä ehtii sinne lammikkoon, kun vesi kuohuu, se paranee. Ja oli yksi mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Ajattele sairauden orjuudessa niin pitkän aikaa. Ja sitten siihen tulee Jeesus. Jeesus esittää merkillisen kysymyksen. Tahdotko tulla terveeksi? Ja ensi kuulemalta tuntuu, että se olisi maailman hulluin kysymys. Totta kai ihminen, joka on 38 vuotta kärsinyt ja sairastanut, haluaa parantua. Mutta ei se ole niin itsestään selvä. 38 vuodessa ihminen tottuu johonkin olotilaan. Siitä Betesdan lammikon ympäristöstä oli tullut sen miehen maailma. Siinä oli hänen turvallisuutensa, hänen ystävänsä ja ihmissuhteensa olivat siinä. Hänen toimeentulonsa oli siinä. Hän tiesi, että mä pystyn tulemaan toimeen sen sairauden kanssa, mutta pystynkö mä tulemaan toimeen terveenä? Hän tiesi, että hän pystyy siinä elämään kerjäämällä, mutta uskaltaako hän ottaa vastuun omasta elämästään ja lähteä siihen outoon maailmaan, joka alkaa seuraavan kulman takana. Ja se mies joutui ratkaisemaan, mitä hän vastasi Jeesukselle, tahdotko tulla terveeksi. Hän oli sopeutunut sairauteen, sopeutunut orjuuteen. Ei ole itsestään selvä, että jokainen ihminen haluaa parantua, jokainen haluaa tulla vapaaksi. Uskallammeko ottaa vapautumisen ja terveeksi tulemisen riskin? Siinä oli se pelko, tuntemattoman terveyden, tuntemattoman vapauden pelko, riskin ottamisen pelko ja vastuun ottamisen pelko. Nyt on lähettävä itse tienaamaan elatuksensa, ei tarvitse enää kerjätä. Ja sitten se mies, kun Jeesus oli sanonut hänelle, tahdotko tulla terveeksi, vastasi toisella yhtä hullulla tavalla. Herra, minulla ei ole ketään. Jeesus kysyi kysymyksen, joka tuntui hyvin oudolta. Ja se mies vastasi aivan yhtä oudolla tavalla. Se ainoa, joka sitä miestä saattoi auttaa, seisoi siinä. Ja se mies sanoi, minulla ei ole ketään. Hän ei tuntenut Jeesusta, ei tiennyt sitä, että Jeesus nasaretilainen oli vapauttaja. Ja silloin Jeesus paransi sen miehen ja se mies uskalsi ottaa terveeksi tulemisen riskin ja hän lähti vapaana. Mä olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka eivät uskalla tätä askelta ottaa. Ihmisten kanssa, jotka on parikymmentä vuotta mulle soitellut viikko viikon jälkeen. Ja jotka tekee mitä tahansa, että heidän sairauttaan ei parannettaisi. Koska se sairaus on myöskin vallankäytön väline. Sillä saa tärkeitä kontakteja, sielunhoitajia, lääkäreiden huomiota ja niin edespäin. Ja tiedän ihmisiä, jotka ovat sen ratkaisun edessä sanoneet, en minä halua terveyttä. Joissakin mun oman elämäni luonteen vioissa ja synneissä olen varmasti itse samanlainen. En haluaisi, että Jeesus tarttuisi niihin asioihin, niin kuin kai et sinäkään. Jokaisella meistä on sellainen pelko. Ja kuitenkin, jos me emme anna Jeesuksen tulla ja tehdä työtään meidän elämässämme, me jäämme oman itsemme orjiksi. Mulla oli lapsena tai nuorena sellainen kaveri, jonka nimi oli Kari. Tämä Kari oli sellainen hyvin taitava kaveri. Se rakenteli radioita itse ja korjasi kaiken, mikä meni rikki. Kerran se Kari oli ollut korjaamassa noin 14-vuotiaana polkupyöränsä yhden pellon laidassa. Ja kertoi mulle jälkeenpäin, mitä hän näki. Ja se tarttui mun mieleeni niin, että mä en ole sitä koskaan unohtanut. Siinä oli sellainen pieni lintu hänen lähellään. Ja se kieppu maassa, kai se oli kottarainen. Ja Kari katseli sitä aikansa ja ihmetteli, mitä se tuossa kieppuu. Meni lähemmäksi ja näki, että sen linnun nokka oli aivan ammollaan. Ja sitä katsoessaan Kari aluksi ajatteli noin vähän naureskellen, taitaa se lintu haukotella. Mutta sitten kun hän meni vielä lähemmäksi, hän näki, että sen linnun nokassa oli poikittain tikku. Sellainen pitkä, ehkä parin sentin mittainen puutikku. Se oli varmaan mennyt siihen, kun se oli nokkinut ruokansa maasta. Ja kun linnun nokka on kouru, niin se tikku, joka oli siihen luiskahtanut, ei tullutkaan sitä millään pois. Se oli ilmeisesti ollut siinä jo aika pitkään, koska se lintu oli hyvin väsyneen ja sellainen niin kuin voipuneen tuntunen. Ja Kari alkoi sääliä lintua ja päätti lähteä auttamaan. Ja hän hiljaa käveli kohti sitä kottaraista, mutta kun hän pääsi noin 5 metrin päähän, se pelästyi ja lensi pois. Kari yritti uudelleen, kun näki, että lintu laskeutui maahan muutaman 10 metrin päähän. Pääsi noin 4 metrin päähän ja kerta kerralta aina lähemmäksi ja lopulta noin 1 metrin päähän, mutta sen lähemmäksi se lintu ei häntä päästänyt. Ja sitten lopulta Kari teki sotasuunnitelman, risu puseron päältään ja hiipi ihan lähelle sitä lintua. Ja kun pääsi noin 1 metrin päähän, hän ryntäsi eteenpäin ja heitti puseronsa sen linnun yli. Ja sitten pani kätensä puseron alle ja koitti tavoittaa lintua. Ja kun hän vihdoinkin kosketti sitä, niin silloin tuli aivan lähellä sen puseron reunaa. Ja kun hän sormensa kosketti lintua, se teki viimeisen epätoivoisen yrityksen ja pääsi pois sieltä reunan alta ja lensi karkuun. Sen jälkeen sitä oli turha tavoittaa. Kukaan ei tiedä, miten sen linnun kävi. Ehkä se kuoli nälkään. Ehkä joutui jonkun petolinnun helpoksi saaliiksi. Jotenkin se linnun mielikuva jäi mun mieleen, niin kuin Kari kertoi. Ja hyvin usein, kun mä puhun ihmisille siitä, että Jeesus vapauttaa, niin se lintu palaa mun mieleen. En oikein tiedä, mistä se johtuu. Minusta tuntuu, että mä olen nähnyt satoja ihmisiä, jotka ovat niin kuin se lintu. Sulla on joku vamma, joku asia, joka sua ahdistaa, kipeitä muistoja, joku paha tottumus tai synti, joka pitää sua orjenaan, joku kieroutuma sun elämässäsi, syvä riittämättömyyden tuntu, ihmissuhdeongelmia, mitä tahansa, jotakin, joka ei anna sun olla vapaa. Asia, joka palaa sun mielees uudelleen ja uudelleen. Ja sitten, kun se tikku on sun nokassas poikittain, Jeesus tulee lähelle ja haluaisi auttaa. Ja silloin meissä herää pelko. Me vaistotaan, niin kuin se mies Betesdan lammikolla, että Jeesus voi vapauttaa. Ja kuitenkin, kun hän tulee lähelle, meissä herää pelko. Mennään vähän pois. Hän tulee uudestaan ja jälleen me mennään pois. Eikä päästetä häntä todella tekemään työtä meidän elämässämme. Ja sitten sä oot tullut tänne. Ja ne kipeät asiat on vielä mielessä. Nyt mä haluaisin sanoa sinulle, että Jeesus Nasaretilainen on vapauttaja. Hän on kärsivän ja syntisen, epäonnistuneen ja ahdistuneen ihmisen puolella. Hän on sinun puolellasi. Ja hän haluaa sinun parastasi. Ja hän on valmis tekemään sinun parastasi sinun ehdoillasi, koska hän rakastaa sinua. Ja hän haluaa tulla ja ottaa ne tikut pois. Ja sen hän on taannut sillä, että hän kerran jo 2000 sitten kuoli ristin muotoisella teloituspuulla sinun puolestasi. Ja kärsi rangaistuksen kaikista sun pahoista tottumuksistas, synneistäs, pahoista muistoistas ja elämäsvammoista, jotta hän voisi nyt tulla ja vapauttaa sinut. Ja haluaisin antaa sulle sen haasteen, että et enää menisi karkuun, vaan näinä Jumala on tapahtuman iltoina antaisit Jeesuksen tulla ja vapauttaa. Ja jos et oikein tiedä, miten sinä pääsee alkuun, niin sä voit ihan yksin hiljaa siellä istuessa tai kotona jälkeenpäin sanoa Jeesukselle, minä tahdon, että sinä tulet minun elämääni. Tule sen mukaan, mitä omassa lupauksessasi sanoit. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Tai täällä hallissa sinä voit tulla jonkun ihmisen luokse keskustelemaan. Meillä on joka ilta, tänäkin iltana, tämän meidän kokouksemme jälkeen sellainen vapaaehtoinen rukoushetki. Kun tämä mun puheeni päättyy, niin sen jälkeen me lauletaan täällä yhdessä. Jorma laulaa vielä, että meillä on yhteislaulukin. Ensiksi minulla on yhteislaulu ja sitten Jorma laulaa. Mutta sinä aikana ne, joilla on kiire, ne voi ihan vapaasti lähteä. Ja vaikka tämän rukoushetken aikanakin, joka haluaa olla mukana, voi tulla tänne eteen. Ja siinä me voidaan yhdessä rukoilla, että Jeesus vapauttaisi meidät. Ja me voitaisiin oppia tuntemaan hänet sellaisena kuin hän todella on. Eikä sellaisena kuin mitä meidän omat ennakkoluulot on hänet aina esittäneet. Tämä on tämän illan loppusuunnitelma. Ja haluaisin rohkaista jokaista, joka haluaa noin 15 minuuttia vielä yhdessä rukoilla. Ja yhdessä todella rohkaistua turvautumaan Jeesukseen. Jäämään tänne jälkeenpäin, tulemaan tänne etuosaan. Meitä varmasti voi tulla tänne satoja. Se ei ole keltään kielletty. Ja jos jotakuta pelottaa, niin voi tänne taakse jäädä katsomaan ihan rauhassa tai kirjapöytää selata siellä ja katso, että mitä se on. Se ei ole salaseura eikä mitään, vaan yhteinen rukoushetki. Mutta niille, joilla on kiire, niin sitten seuraavan laulun aikana hyvää yötä ja Jeesus myötä ja tervetuloa huomenna mukaan. Tänne voi tuoda muutaman ihmisen vielä mukana, satojakin tänne mahtuu. Täytetään tämä Paasikivihalli huomenna. Ja nyt hiljennetään Herran siunaukseen niille, jotka täältä lähtee. Nöyrytä itsesi ja ota Herran siunaus vastaan. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.